Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ja se ponekad zapitam da li sam dorastao da dam adekvatan savjet, da mu pružim podršku, ali to je očigledno bez obzira na uzrast u kojem smo, životnu dob, uvijek postoje dileme. Svakako učim od njega, učim možda najviše u tom smislu da ja lakše manifestujem svoje emocije, jer kao i svako dete, on svoje izražava jednostavno, neopterećeno, iskreno.
Ovako govori Gordan Brkić, njegovu priču ćemo čuti tamo gde obično slušamo porodičnu priču, onu koju zovemo i preko praga, a ispod nas ide, samo da proverim, ide italijanska muzika s razlogom. Ja imam zaista veliko zadovoljstvo da i ostvarimo ono što smo prošle nedelje najavili, tako?
Tako je, tako je.
Kaži ti, podsjeti slušalce, šta smo mi
ja to sam prošli put rekla da ću malo dovesti Italiju u Beograd, pošto već ja ne mogu da odem u Italiju, pa ćemo osjetiti taj malo duh. Današnji baš gost, a možda mogu da kažem i moj gost.
Jer se ti osjećaš baka, već kao neko domaće.
Kao dobro. Domaća je baka Nataša.
A ovo nam govori naša mlada, još uvek gošća, ali nadam se da ćemo je prisvojiti, Nina Valonević. Nataša, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan,
bolje vas našla. Zaista mi je zadovoljstvo što ste ovde. Ovo nam je prvi par baka unuka. To do sada nismo imali, evo, 4 godine koliko radim. Kad vi čujete italijansku muziku, je li vas nešto onako malo stresno?
Uvek, uvek. I suze mi, da suze mi oči.
Jeste,
vaš pogotovo svekar je... Pogotovo za pesmu O sole mio.
Je tako?
Da,
vaš svekar je došao sa Sicilije.
Jeste,
da?
Došao je, mlad je bio, došao je putem zarobljeništva, je došao do Srema, oženio je svoju veliku ljubav Danicu, rodio se sin Ninoslav, u Rumi se rodio i ja sam rođena u Rumi. I posle mnogo, mnogo godina mi smo se počeli zabavljati i na dan kad se trebalo ugovoriti moja veridba, moj brat prepoznao je moga svekra koji je u Italiji bio, pošto su oni rodili, svi su se rodili u Irigu, a ja sam jedina u Rumi, tata i mama su preselili u Rumu i onda su se jako, jako obradovali. Eto, koliko godina je prošlo, što je moj brat nosio kajmak i sir iz jednog sela da bih moja svekrva hranila svoju bebu u stomaku, to je moj muž, i posle sam ja postala njihova snaha. Jako sam se radovala i moj brat koji je od mene 2,5 godine obožavao je, što je, svi smo nekako voleli Italiju, a ja to da objasnim ne znam zašto.
Da, vi ste čak i poslom i profesijom na tragu Italije.
Jeste.
Celog života ste izrazivali cipele.
Jeste, bavila sam se kreacijom cipela od malih do velikih, mnogo, mnogo obula, to sam obožavala, mnogo sam volela. I s tim sam završila i dobila sam penziju i radujem se i uvek moje oči su mesto da se gleda, mislim, gore, ja uvek gledam.
A recite, šta Nina u sebi ima i ima li Italija u njoj?
Ima temperament, izuzetno je pametna i ja mislim da će ona da ode.
I mnogo je volim.
I mnogo je volim. To je moja prva unuka.
To se vidi. Na koga ti ličiš?
Pa u suštini na tatu.
Ja mislim tata liči na svog tatu.
Tata liči na svog tatu, mada više na pradedu, to jest pradedu Marija. Čak i čak i dobio ime po njemu, on se zove Marija. I sticajem okolnosti je pre 1-2-3 godine otišao, pošto je on profesionalno, a inače rekreativno se bavi ribolovom, otišao je na svetsko prvenstvo. Sticam okolnosti, opet kažem, u Italiju. Zaista se sjajno proveo.
Svi putevi vode u Rim, odnosno ne mora baš u Rim, ali imamo i jedan san iz Rima. Imamo jednu igranku imamo mnogo fotografija, imamo neke zanimljive cipelice, imamo frizuru sa mačkicama. Mnogo toga danas u emisiji. Ovo je Radio Beograd 1, emisija je Familiologija, i dok vi svoje slike negde premećete po glavi, možda ste i vi bili u Italiji skoro i volite ovoliko koliko mi svi ovde danas, glasaju i naše kolege, jel da, iz režije. Mi slušamo Zoranu u onome što se zove...
Ulične priče. Lične priče. Lične priče.
Photoshop. Liči malo. Ma jeste ista žena. Liči na fotografiju koju nosi zakačenu zihernadlom na grudima. Doduše, malo joj je kosa drugačija, što je sasvim očekivano. Ima kapu na glavi. Na fotografiji je bez kape. One male, bele, prozirne, napravljene od gaze s gumom. Mora da je nosi. Ipak radi na odeljenju za kifle i hleb. Mogla bi neka vlat da popadne po krckavoj korici kifli sa susamom. Ili po hlebu koji se lepo seče za sendviče, kako kažu mušterije. A i kosu je skratila u odnosu na dužinu s fotografije. Malo više je i sedih. Ili je to možda varka koju ta bela gaza senkama oko njenog čela gradi. Žena liči na samu sebe. Samo oči su joj malo drugačije. Kao da su usahnule. Nešto je iz njih odletelo. Linija smeška koja postoji na fotografiji izostaje. Ne gleda one kojima pruža zemičke perece ili presecite mi molim vas na pola bagete. Ne gleda ih direktno u oči. U stvari, ona ljude uopšte ne gleda. Gleda samo u dasku za sečenje i veliki nož koji malo nakrivi, ne bi li ukoso presekla traženi baget. Kad i podigne pogled sa svog radnog mesta, on, reklo bi se, pobegne nekud tamo daleko, ka mesnim prerađevinama. Odeljenje sa šunkama, pečenicama, parizerom i slaninicom jeste baš ukoso u odnosu na nju. Ali tamo nema nikoga u koga bi gledala. Ipak, njena malo spuštena i malo udesno nakrivljena glava, koja se sasvim diskretno povremeno zatrese, kao da zajeca, pogled šalje u tom pravcu. Moglo bi tamo da bude i ništa. Ipak bi pogled u tom ćošku završio. Na fotografiji gleda direktno u posmatrača. Trag osmejka postoji i oko usana. Doduše, nejasno je kako se sasvim skupljene, tanke usne smeše. Ali ako laže ova rečenica, ne laže fotografija. I tako prolaze kukuruzne zemičke, beli hlebovi, ljudi, sati. Žena s kapicom od gaze i dalje povremeno zatrese glavom, spuštenom napola i malo ukošenom u desno. Ništa ne izgovara, ništa ne pita. I onda, jednog dana, komšinica koja baš često dolazi, jer voli onaj baget presečen na pola, kaže gledajući u fotografiju: "O, kako ste lepi!" Žena s kapicom od gaze na trenutak napušta svoje radno mesto, barem pogledom. Usmerava ga direktno na komšinicu. Glava joj se sasvim ispravlja i onda se neočekivano skupljene tanke usne razmiču u široki osmeh. Blesnu lepi beli zubi. Osmeh stane tamo gde i treba da stoji, vrati se i u oči. Više liči na fotografiju nego ikad do sada. Samo je lepa, nasmejana i možda čak i srećna u ovom trenu. Vaša Anđelija Dobromirović.
A ovde su poreklom iz Italije, doduše Nina, ali i vi ste italijansko snaha.
Da.
Nina i Nataša Valonević, koja su u stvari u korenu vašeg prezimena je to Valone.
Tako
je. Dede se, pradede se zvao?
Marijan
Valone. Valone. Kad je promenio prezime? Morao je da promeni?
Morao je da promeni, pošto je venčanje bilo u crkvi u Irigu pravoslavnoj, onda Valone nije išlo, već je Valonević obično na ići, tako onda je promenuo. I moj muž nosi kumovsko ime Dimitrije, to je u crkvi, a inače tata nije dao svekar da bude tako, već Ninoslav.
Kako je, evo imamo ovdje fotografiju, najstarija fotografija je
ova kad
vašeg
je došao,
sveta,
da,
kad je došao, kad je došao iz Italije,
sa njegovim drugom jednim, onda posle radio je malo u Šidu, pa su došli u Rakovicu i zaposlio se odmah u školi. Moc, tamo je predavao. Da, tamo je predavao. Mnogo su ga deca
volili. A šta je predavao?
Opštu nauku, opšte tehniče.
Da.
I svi su ga inače volili u našoj ulici. Dan danas postoje ljudi koji ga se sećaju vrlo rado, da. Koji me popravljao svaku jaku tehniku, televiziju.
Mnogo, mnogo.
Da.
Mnogo.
Kako naučio je srpski, ja?
Pa jeste, ali je
kako,
bilo to.
Kako umete lepo da imitirate te njegove reče?
Da, ja mogu, ja. Meni je žao što
nešto vam je voleo opisje, ja?
Jako. Uvek je rekao Nataša, ti mala devojčica, ljuta ko paprečica, ali ćutiš u svaki ćošak, ideš, zavučeš se, spremiš, znaš da poštuješ, znaš da voliš, ti od moga Ninu napravi čoveku.
Lepo.
Eto, to se sećam, malo sam ja sa njim živela, godinu i nešto, on je umro. Jako sam tužna bila i kad god odem na grob, ja pomislim, tata pomozite mi ako možete, vi ste ipak glava, ja dobro jeste i majka, ali moj svekar je za mene nešto. Eto, slično mome ocu. Izgubila sam rano tatu, onda sam posle kad sam se udala, mnogo, mnogo dobar čovjek.
Da.
Inteligencija, dobrota, plemenitost i veliki gospodin.
Radi ono što očigledno prati vas. Rekli ste mi da ste mnogo radili, na to ćemo se vratiti, a zaposlenje u životu mladog čovjeka je tema koju prvo pevaju Aca i Sanja, a posle Aca i priča ili nešto slično.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Dobijanje posla je u porodici vazda bio povod za slavlje, još i ako je državni posao u pitanju, nigde kraja sreći i veselja. Pa zamislite samo, socijalno, zdravstveno i redovna plata. Sve to trojstvo sigurne budućnosti. Životne šanse nikada ne kucaju na vrata. Svaki posao je tu da te odvuče sa ulice. Životne šanse, da, one koje nikada ne kucaju. Pitanje dobijanja posla nikada nije išlo lako, a pogotovo ne danas. Para nigde, a radnih mesta još manje. O biranju da i ne govorim. Da li još uvek postoji luksus da se učeni, vaspitani i pristojan mladi svet upusti u maštanje šta će da bude kad poraste? Dilema je to velika. A još izgleda veći luksus dobiti posao kome je svako od nas sanjao, pa se na kraju krajeva i školovao za to, usmjerio sve svoje snage i nadanja u tom pravcu. Znao je sve ovo Joe Strummer još 70. godina prošlog veka kada su The Clash ovu pesmu i snimili. Svi dalje strepe nad budućnošću, a ponajviše roditelji nad budućnošću svoje dece, ali i ta ista deca nad svojom sopstvenom budućnošću. Vredi li prihvatiti bilo šta, bilo kad i bilo gde? Morat će opet da uvedu vojnu obavezu i oduzeći mi recepte koji me čine slobodnim, pa ako me žele na odeljenju pravljenja igračaka, ako me žele, nemam izbora. Ili imam.
Dakle, 13. i 19. u familiologiji koja je velikim delom u Italiji, onoj zemlji koju mnogi volimo i u kojoj bismo želeli... Ti nisi bila, nisi?
Nisam nikad bila.
Nisi ni vi, jel?
Ne.
No, ali bih, ja mislim, trebala da idem sljedeće godine ekskurzije, sljedeće godine četvrta godina, tako da ću najvjerovatnije ići.
Pokušali ste nešto da otkrijete, da uđete u neko porodično stavlje?
S obzirom na to da su moderna vremena i da možete, imate toliko pristupa internetu i svemu, i zaista smo pokušali, ali baš sam to često pričam o tome i baš bih voljeli, ali nažalost, pošto je pradeda ostao siroče i nije imao nikog i posljednji njegov ujak je i preminuo tamo pre jako.
A iz kog mesta se Sicilije?
S kog mesta, pomozi mi samo.
Pa ja sine, ne znam, neko malo selo, ja sam malo, ne znam, da, stvarno ne mogu tata to ima.
Nešto sa sobom donio ili je samo onako došao sa kapom i
sam je? Pobegao je malo.
Da.
Često mi inače baka pričala, sad se možda ona te priče ne sjeća, da pošto su često bile zemljotresi, erupcije vulkana, oni su često na stolicama, on je to i naučio, pošto on ima specifičan način da na stolicu svoju sve svoje stvari koje nosi sutradan složi i lepo ispod su cipele, košulje, sve. I on je zaista to radio i primjenjivo kad je došao u Beograd i svi su ga pitali kao kako to, zašto da ne drži stari ormaru. On je rekao da prosto ga je život naučio da to tako radi, jer je zaista Italija, sama znate, da ima čak dva vulkana i da su i zemlje, da si različite stvari, to ratno stanje, da ga je naučilo da stvari uvijek nosi sa sobom. To je
zanimljiva priča. A vaša priča je u stvari san koji se dogodio u Rimu, mada nikad u Rimu niste bili.
Nisam bila, da. Gore je stojao, već je tada preminuo moj svekar i nisam ga sanjala prvi put. Stojao je gore, ja dole, pošto je to veliko.
A gde je gore? U Rimu?
Da, gore na ovom, gde je arena.
Aha, Koloseum.
Da, Koloseum, i viče Nataša, ja gledam, kaže čekaj, hvataj kolica bebina dole skroz. Ja sam posla ostao u drugom stanju sa Mirkom. To sam ja...
A prvo ste rodili...
Marijani roda.
To je deda Ninin.
To je Ninin tata.
Tata, da. Ninin tata, jeste? I onda ste dobili...
I onda sam dobila Mirka. Uh-huh. Mirko se zove tako što je naš jedan rođak rekao, ili će biti Mirko na mene, ne Mirko, ili Zoran kao moj sin. Međutim, ja sam dala Mirko, Marijan Mirko, a njen tata je jako želeo da ima sestru i već je mislio da će biti sestra i dao kao ime Marijana, međutim, rodio se Mirko.
Da. Imate jednu lepu fotografiju, vi, suprug i Mirko, jel?
Marijan.
Da, to je
ta fotografija je mnogo lepa.
To je baš je lepa fotografija, imate tu fotografiju, tu frizuru sa mačkicama, to je 70-ih, jel?
Da, 72.
Aha.
Marijan je tad bio, išli smo da se fotografišemo, bila je zima, normalno,
nije bilo selfija, nije bilo mobilnih telefona, nego se išlo kod fotografa. Doteramo se, idemo
da,
na sliku.
Ali je tako malo zapelo se, pa je pao 2-3 puta reflektor, pa sam ja malo zaljuta. Što to tako se... Rešili smo se, fotografišemo na kraju to. Ali dobro, zadovoljno. Ja nisam mnogo fotogenična, sa ovom fotografijom sam bila jako zadovoljna.
Tad ste uveliko pravili cipele, jel?
Kako su
se cipele tad nosile? Tad bile
sa šticom? Jeste, i čalstonke.
Aha, sa malim štiklama uskim.
Da, to su male i one visoke čalstonke što su šimi skroz lak, čuveni, i ta cipela ostaje večito najsvečanija.
Vi ste radili
u fabrici obuće, sam završila i tu sam radila. Mm-hmm. Posle sam došla u Beograd, pa nisam radila, pa sam se zaposla u jednu vrlo lepu malu fabriku. Manufakturna proizvodnja je bila Blagoja Parović. Te cipele su samo nosile žene. Bila je mnogo prodavnica po Jugoslaviji i stvarno izuzetne. Tu sam dobila pravi onaj materijal, predivan ševro, naj. Posle se malo uvukla industrija, čim industrija dođe, menja se struktura. Onda je Parović propadao i ja putem mojih dragih prijateljica dobijem mesto u St. Jamesu. Tu sam radila 6 godina, doživjela penziju. Vrlo lepo, tu sam se, to je italijanska.
Je li tako?
I ta prenešena je, tu sam završila. da, sad sam se sjetila. Prenešena je fabrika, brat je bratu ustupio iz Italije i tu sam ja završila.
A šta sad nosimo, gospođa Nataša? Kako obuću sad
nosimo? Šta nosimo? Nosimo šta ko može da kupi, a i sve što mislite da je to naj, to nije više ono, jer nema tog materijala. Nažalost, naše fabrike su se ugasile, došao je iz Kineza, da vi date za jednu dobru cipelu 7, 8 do 10, ja kažem najskromnije 1000, ne isplati se, nosit će od Kineza, nažalost, možda jedno leto ili jednu jesen, jednu zimu, neko je i prezadovoljan sa tim izborom. Ja, lično ja, verujte, ušla sam u patike, ali ja sam penzionerka, imam 2-3 leta.
Ste jedna vrlo mlada, vitalna baka koja, verujem, da može i da trči u tim patikama,
pa,
i daleko
mogu,
da otrče, jel da?
Mogu.
A zašto su te italijanske cipele tako cenjene? Nije to samo Italija, bela Italija?
Pa znate zašto? Dobri su njihovi modelari, dobri su kalupi, pa dobar je i materijal, ali to je i skup. Pa vi znate, sve što je dobro da je skup.
Ali ono što mene uvek veže za baku, jeste da sam ja prve i cipelice od nje dobila i uvek...
Ona ti je pravila. Pravili ste i cipelice.
Da, krojim, onda moja druga koleginica, pa onda ide na krug.
O, pa ti si povlašćena osoba.
Tako da, da, a čak i moj mami za venčanje napravila.
Da,
lično.
Dobila je Mirjana.
Kako su bele cipelice?
Bele čipka, pošto je u julu mesecu, junu, krajem juna.
Jun, ja.
Pa tako sam lepo uradila.
A to ti imaš od bake ponešto i da naučiš.
Naravno.
To je jedan fini zanat.
Svašta, ne samo to, nego zaista svašta.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Ono što sledi je već najavljeno na početku. Jedna zanimljiva priča, kolega Gordan Brkić će podeliti sa nama trenutak svoje privatnosti. Mislim da možemo mnogo toga da čujemo i da naučimo iz njegove priče.
Porodična priča.
Mislim da većina nas teži takvom okruženju da u njemu živi, ali očigledno je da nas je mnogo koji se u tome ne snađamo i na kraju neki više burno, neki manje burno konstatuju da je došao kraj i da se porodica raspala. Kada do toga dođe, čovjek dobije priliku da razmišlja o tome što se dogodilo, a ako pokuša da bude pošten, onda se prevashodno bavi time i da je njegova greška. Kao što životni prostor u kome nema sloge, ljubavi, u stvari predstavlja samo gole zidove koji nas sakrivaju od kiše i od vetra, tako isto i deca osete kad nema ljubavi, pa naročito kad ima svađa, kad ima nesporazuma, i onda to negde nose u svom tom intelektualnom i emotivnom kodu i odražava se posle sutra na njih kao odrasle zasebne individue. Sin Vojin, dakle, bivša supruga i ja, njegova majka, smo se dogovorili da pola nedelje bude kod nje, pola kod mene, i iskreno mnogo mi znači taj odnos. Jedna moja prijateljica mi je nedavno rekla kako zapravo ja Vojina učim životu, a istovremeno Vojin mene uči životu. Vojin ima, sad će uskoro imati 7 godina, predškolac je, neki dan se upisao i u školu, tako da jako lepo se družimo i sa mamom on ima isto dobar odnos. Njegova mama, dakle moja bivša supruga i ja, trenutno imamo veoma korektan odnos koji je koncentrisan prevashodno na sinovljave potrebe. I ono što jeste neizvestan način razočarenje, naš odnos nikada nije bio bolji, dakle mnogo je bolji sada nego što je bio dok smo živeli u takozvanoj funkcionalnoj porodici. Može biti dobar razvod i mnogi moji vršnjaci i vršnjakinje su se razveli, srećom neki od njih, poput moje bivše supruge i mene, su to relativno dobro prebrodili, snašli se u životu i zadržali međusobno partnerske odnose na jednom korektnom ljudskom nivou. druge strane, zaista nažalost ima i situacija gde su tu višegodišnje svađe, prepiranja, antagonizmi oko imovine, oko starateljstva nad decom, oko... A zapravo čini mi se da je bazično u osnovi da su te emotivni bagaži koje ljudi nose iz takvih odnosa koje ni sami sa sobom, a ni sa jednim, sa drugima, ni posle razvoda nisu uspeli da razreše. Nekad ne mogu da razumem kada čujem da naročito očevi koji se razvedu u stvari zapostave odnos sa svojim detetom. A, nažalost, i to se dešava. Uvek me iznenadi, nekad me zapravo zbuni sa pitanjima kada pokušava da mi predoči u kakve on situacije u vršnjačkoj ravni upada, i kada traži neki savjet ili kad prosto pokaže neku reakciju, ja se ponekad zapitam da li sam dorastao da dam adekvatan savjet, da mu pružim podršku, ali to je očigledno bez obzira na uzrast u kojem smo, životnu dob, uvek postoje dileme. Svakako učim od njega, učim možda najviše u tom smislu da ja lakše manifestujem svoje emocije, jer kao i svako dete, on svoje izražava jednostavno, neopterećeno, iskreno. Ja bih za sebe voleo da kažem da sam jedan moderan čovek. Osim toga radim u jednom mediju koji je veoma moderno nastrojen. Poznajem dosta, znam dosta o novim tehnologijama. Generalno sam uključen. S druge strane, povremeno razmišljam da sam možda ipak staromodan, tradicionalan, jer ono što vidim trenutno oko sebe, možda ne bih uzeo sebi za pravo da kažem da mi se ne sviđa, ali bih rekao da se možda najbolje ne snalazim. Iz prostog razloga što postoji mnogo agresije, postoji mnogo nezdravih ambicija kod pojedinaca i generalno među ljudima, i onda se to reflektuje na muško-ženske odnose. I mislim da ona iskonski osjećaj samoće koji svi u sebi imamo, neko izraženi, neko manje izražen, da ga je teško prevazići, teško ga ispuniti srećom, ljubavlju, iz razloga što se ljudi danas prosto ne razumeju, nažalost, ni u toj muško-ženskoj ravni, žensko-muškoj. Mislim da pozicija roditelja uvek je bila i uvek će biti, jeste tako da pre svega detetu otkrije na sve na onaj način kako ga doživlja, ne samo kroz prizmu svoje ličnosti, već i na osnovu životnog iskustva, i da dete pripremi da se lakše snalazi, znači tamo gde odlazi, a gde nije pod budnim okom, pod patronatom roditelja.
Preko praga.
You
emisije Familijologija, naša mlada, mogu da kažem, saradnica Nina Valone.
Da, to lepo zvuči.
Valonević je dovela svoju baku Natašu da nam malo pričaju o svom italijanskom poreklu, ali da nam pričaju i o zanatu, pošto je gospođa Nataša vrsni zanatlija bila, ali vjerojatno ste i ostali, verujem da biste vi mogli i sada napraviti cipele, jel?
Pa uz pomoć drugih.
Da,
da,
pa dobro,
moramo imati, da,
jeste, da. Da, 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 to se timski radi.
Moje, da, timski, manufakturna proizvodnja, mada je nekad bio zanat, sve radi.
Da.
Znači, modelar, vadi mustru, kroji, herituje, to su bile obično i žene. Bračni par se uzme, kao u Beogradu znam Dimov Ljuba i njegova gospođa, ona je umrla, on je još živ, star je već dugo, on je radio to, bila mi je čast da ga upoznam i tako je onda on meni mnogo pričao.
A šta se desilo sa tim zanatima? Stvarno vidim da imate veliki žal za njima.
Pa zato što nekada mi je to... žao, jer nekada su cipele stvarno, i znate i sami.
Ne samo cipele.
Cipela, da, ali cipelom vi, vaše celo telo stoji na nogama.
Kao gospodin koji pravi parfeme, a ti si pominjala i frizera, jel?
Celo telo stoji na nogama, moramo to da uzmemo. Čovek stoji dole na tim malim nožicama. Ako je obuć, i svi odevni predmeti, ali mogu da se prikrivaju. Ali vi bosi da idete ne možete. Znači, udobna obuća vas čini da možete da koračate.
Vi garantujete svojom čašću i svojom zanatom.
Nemate onda problema. Kasnije, ako je obuća neudobna, dobiju su problemi čukljevi.
A ko vam je o tome pričao? Kad ste učili zanat,
učili, da.
Pričao?
Imali smo te stare dobre.
Propisno.
Neću da sad ponižavam, jer ja nisam stvarno dugo nikad pričala. Ali evo, majstor Ljuba ima 84 godine. I od njega sam mnogo čula kako je to išlo, kako se prave. On mora, u stvari, čovek svakog posla mora dobro da voli i da poznaje posao i da uči. Da uči, stalno uči kako je on to. Ne može svaka noga da nosi šimiku, svaka noga da nosi baletanku, svaka noga.
Pa da su to pokušavala, pogotovo tih 70-ih, svi su,
pa jesu,
sve žene
častunke,
su...
Pa jesu, zato smo dobili problem kukova.
Nina, jako sam se u stvari iznenadila da je neko tako mlad kao ti. Ti ideš u koji razred gimnazije?
Drugi, sad završavam.
Drugi razred, da. Treći gimnazije.
Treći Beogradski.
Da se neko toliko bavi porodičnim pričama, to je tebi neko... Te priče ti je baš onako zasladio, jel?
Pa da.
Kod vas se pričaju porodične priče, neka tradicija postoji.
Pa da, zato što nekako ja i fotografije jako volim i onda sam nekako, neka nostalgija me uvek uhvati kad gledam te fotografije i zaista onda uvek svaka fotografija naravno priča određenu priču i samim tim uvek tražim neku priču iz toga i onda pitam ili baku ili eventualno tatu ili mamu, znači bilo koga, jer zaista pregrž slika imam i zaista mi je to nekako, a pogotovo fascinacija te Italije u koju ja težim da odem i zaista bih volela da živim tamo i da, jer zaista je to zemlja mojih snova, eto ne znam, sad nikad nisam bila, ali zaista sam onako fascinirana.
Vaša porodica nije velika kao one čuvene sicilijanske, ne, ali ne. Imate crticu, jel da? Koliko vas ima? Vi imate još jednog
sina.
Ti si sama u tvojoj
rodini. Only child.
Yes.
Da,
only
njih child. Troje, stariji da. Sin ima Ninu samo, nažalost, ali dobro, neke žive
neke
i zdrava.
Neke žive i zdrava.
Neka ona proširi, ja tako. Sam moje odradila što sam odradila.
Samo da kažemo, vas dve, vi ste objašnjavali ona je spoj mnogih od vas. Ima vaše oči, jel?
Jeste, jeste.
Dalje?
I moju dušu. Ima.
Aha, šta bi to značilo?
Pa, ovako.
Ste jaka žena.
Da. Ja uvek, smatram, smislu... ja uvek smatram, to nije baš lepo, da, malo sam potisnuta. Ali Nina je nešto drugo i nisam navalentna na nju. Vrlo, vrlo je brzo shvatim i neću da ulazim u to kao što babe. Da li ovo drži? Da
to ste ovo... zamerili kad ste došli. Da je malo mršava, jel?
Pa dobro, zato što i... pa vidite mene. Ja volim da hranim.
Da.
Ja sam
dobro,
umela na moru da budem.
Takva,
da,
takva
da. Ona je jedna mala damica.
Yes.
Pošto se ona rodila i vrlo brzo je odneta u inkubator. Nagutala se plodove vode i tamo. Ja sam strašno plakala i onda sam imala prijateljicu koja je baš na tom odeljenju otrčala i ovako je rekla: Nataša, Nina će preživeti i ona će biti jedna prava mala dama.
Jeste prava mala.
To je
mala,
kad
da.
Je to bilo.
A vi živite sa drugim mlađim sinom,
ja
i njegovom porodicom.
Da, sa njegovom porodicom. S Najom i devojčicom i dečkom.
Eto, vi imate posla, ovo što vam nije dosadno, jel
da? Baveći se, kao što i vi se bavite s jednim lepim zanimanjem, ko se bavi sa mladošću, sa decom, on jako sporo stari.
Tako je, a decom se bavi i oni koji to rade profesionalno, jeste. No danas u onoj našoj rubrici koja se ovako zove...
Tri, četiri, sad.
Was that really necessary?
Ima među najam.
Is that it? I think so.
Pirati! Pirati.
Dejan Videnović, psiholog koji radi u vrtiću, nam nastavlja svoj serijal o razmišljanjima o polasku u školu. To je važan trenutak, ne samo granica u onoj beskonačnoj igri, nego i u detetovom razvoju, i što više o tome znamo, lakše će biti i deci i nam.
Da bi dete moglo da čita i piše, ono mora da shvati ne samo ono što sam pomenuo, značenje čemu pisanje i čitanje služi, već mora da shvati kako se taj glas koji čuje kodira u neke grafeme, odnosno neke oznake koje stoje na papiru. A osnovno pravilo u našem srpskom jeziku je da svaki glas ima slovo kojim se on kodira. Znači, dete mora da shvati da glasove koje čuje, odnosno reči koje čuje u nizu, mora da razloži na pojedinačne glasove, a onda svaki od tih glasova da kodira na papir. I da shvata gde su, da postoje reči, da postoje, to su, kažem, jedinice koje su malo manje i rečenice koje su jedinice, odnosno celine, nešto malo veće. Da postoji način na koji se unutar rečenice odvajaju određeni delovi zarezima i da se rečenice odvajaju tačkama. Znači, sve su to pravila koje u početku detetu deluju prilično zbunjujuće, konfuzno. Dete sa 5 godina ne zna čak kada vidi, recimo dok mu čitamo priču, da li odrasli koji čita taj tekst ili čita na osnovu slike ili iz naslova. Znači, deci prilično ne shvata šta se tu sve čita. Tek postepeno kroz razgovor deti počinje da shvata da su slova ta koje se čitaju, ali čak ni to nije dovoljno. Znači, deti mora da shvati vezu između reči i glasova i slova koje postoje.
Sonreír y tengo que decir que al final no estoy tan mal y soy feliz. Vivo sin ti, ya no siento el peso de la inquietud. ¿Sabes por qué? Los rencores ya no viven dentro de mí, ya no pienso en ti. Y no me importa ya a dónde te vas. Aunque sé que en ti yo pensaré, me pregunto cuánto y no lo sé. Aunque no será tan fácil para mí no sentir frío y calor viéndote a ti. Aunque yo de menos te echaré, aunque es esta noche, yo no sé, no sé de lo que haré y en qué brazos caeré. Aunque ella no sea bella tanto como lo eres tú, en mi nueva vida no estás tú. Fondo el fruto de la vida.
con el son de esta nueva edad. Exprimo hasta el fondo el fruto de la libertad y bebo el zumo dulce que me da. No me importa ya saber que tú no estás. No me importa ya. Aunque sé que en ti yo pensaré.
Kažite, kažite, nema veze, ne.
Teško ovaj svekar podneo kad je Nino odlazi u vojsku, vraćam se sa stanice i ja plačem isto očajna. A on kaže, Nataša, nemoj da plaču ti, Nino će da dođu, a ja koliko ću živeti, to je jako malo. Ja kažem, tata pa 60 godina, no. Ja imam njega jednu, srećan, kao oženio se i to. Ja kažem, pa dobro, imaće, kaže, i on dece i to sve, a ja neću biti. Ja kažem, ma tata, nemojte mi pričati, nećete umreti. Ima jednog mačka, Artura, divnog, taj uživao sva prava, pošto Italijani vole mačke, tako svi vole životinje, ne, mislim. Međutim, dole su bili kučići koji malo su veći, krvološni, odvezala ih je ta žena i on mačka nije uspeo da pobegne i on ga je rastrojao. Ja mislim da je moj svekrta dobio moždani udar koliko da. Se.
A vi ste vrlo rano ostali bez supruga i sami ste se maltene, ne maltene, nego sama.
Sama sam se, pa da. Da, sama. Radila sam mnogo, mnogo. I da nisam moju savest poslušala, ja možda nikad se ne bi vratila, već sam rekla, Parović je tražio krojača, ja 9,5 godina nisam radila. Nemoj ići da radiš, treba decu, ja ću raditi, ja kažem, Nino, ja idem da radim. I dalje ćeš imati i stolnjak, i hranu, i kolače, i deca, ja, i sva sreća da sam otišla. I šta je Nino, posle 2,5 godine toga umro.
I kako ste se posle snašli?
Radila sam u Paroviću, bila je dosta dobra firma, lepo, mislim, solidno.
Imali ste dobre mnogo su. Malo godine i vi,
ja,
bili su u kop 30
i nešto. 39 i ja. Da. I onda sam posle krenula, pošto se polako počelo gasiti male plate, onda sam privatno išla da radim. Baš se sećam dobro, jedan u Prizrenskoj ulici Laza je radio i moli koleginica da dođem da krojim privatno. On kaže, žena nikada u moju radionicu nije ušla. Ima da primiš Natašu, zapamti, nećeš se pokajati. Ja dolazim, on je isto nažalost umro, relativno mlad, i ostavlja mi psa Reksa, ostavlja mi ključeve, njegovu kuću. Ja sam tu vikend majstor bila. Ujutru dođem, uveče se vratim kući, onda sutradan opet i uveče se vratim kući.
Da. Ti voliš da slušaš te priče, ja? Ti dosta toga znaš.
Pa izuzetno, i stvarno uživam. Meni je to lepo, pogotovo što svakome im puno, naravno, kad ima neko poreklo. Ja se zezam, imam pet igre. I često,
dobro,
i često ja sam baš sad, nekako mi je simpatično to sve, zato što ja stvarno izuzetno volim sve to, i meni zaista to
imponuje. A kad si skupite, imate neke porodične trenutke kad pa, ste svi skupa?
Pa često puta, ali zaista
sad nakon, nešto malo
sad
manje.
Ali pošto poslovne prilike to ne dozvoljavaju, ali kad god imamo priliku, pogotovo ja sa ovim malom dečicom od strica, pošto smo tako najrođeniji, da. Uvek kad god imamo priliku. Mi su šali zezamo, mi smo porodica Corleone, ja uvek kažem, a baka je Vito, glavni.
A baka je, da, zašto da ne, ko zna.
Nikad se ne zna.
Gospođa Nataša, od koga ste imali ste... sve krvu, imate snahe, imate decu, imate unuke. Ko koga tu uči? Od koga ste vi najviše naučili, a kome ste vi neka znanja preneli?
Moja mama je bila dosta jedna, kasno me rodila i nije ovako pričalica. Mama je dosta ćutologa, ali kad kaže, to je svaka joj na mestu, kako bi rekli. Ona me je naučila, pošto sam imala ispred mene šestoro, a četvoro žive braće, ja sam jedino žensko kasno rođena, naučila me je. Moraš da poštuješ da bi bila poštovana. Pošto ti imaš, onda je Marijan tad bio, imaš sina, kada se bude oženio, moraš da budeš ne manjo, moraš da se skloniš, da ne gospodariš, a da budeš tu u polako, da se nađeš i nemoj mnogo da braniš sinove. Nemaš ćerku, snaja ti mora biti i ćerka i snaja. A ti budi čovek. Čovek, to je velika stvar. Jesam. Sa njenom, sa Nininom mamom sam, pošto je bila prva i već je bila snaha, sa njom sam išla više drugarski. Mada ne bi to trebalo, ali ne kajem se. Vremena se menjaju, ona je sad zrela žena, normalno. Sad su u onom dobu kad se menjaju, Nina je pubertetlija.
Niste se mešali, niste?
Ne, ne.
To što vam je majka rekla, ne, ne, se mešali, ne, ne. Niste se mešali.
Ja sam više, mada mi je rekao mlađi sin, mama, završi priču, nemoj da braniš ništa, Jelenu, mi ćemo se, to je ovaj mlađi. Mi ćemo se dogovoriti kako i što, ali kad živite u zajednici,
živite, da, da,
ne možete, jednostavno vam izleti i nekontrolisano. Nemoj to, nemoj to. Ali ja gledam da odem. Naprimjer, oni dođu, ja budem malo, popijem sami kafu, ja onda odem u šetnju ili sklonim se.
To je komplikovan odnos. Odnos između snahe i svekrve je jedan od najkomplikovanijih
jeste,
odnosa.
Ali,
a vaša svekrva, šta ste od njega?
Ona je, mnogo je volela svoga sina, ali na kraju, kada je moj Nino umro, nažalost, taj dan, kada je ona došla kod nas u Novi Beograd, rekla je, izgubila si veliku ljubav i voleo te, a i ti njega. Ti godinu dana sam ja, trebao mi je psihijatar, i kažem svim ljudima, kada ne mogu da se nešto dogovore sa sobom i kad tuga, postoje 4-5 etapa u tuzi. Ako tu ne budete našli sebe kod doktora.
A
ja sam tu poljuljala štit. Pa imate do 40 dana, pa 40 dana prođe, pa onda se sećate. Ali sve u svemu vam mogu reći da čovjek sam plače nad svojom srećom. Ja sam najiskreniji čovjek, možda to još negde ima. Plačete za sobom. Ne toliko za pokojnikom. Gubite nešto. Ili dobrotu, ili oslonac, i mnogo što šta. Evo, ja sam to davno rekla, ali to je sad toliko prošlo dugo. Ja vrlo često idem na groblje. Za mene je groblje nešto mnogo lepo i tužno, ali više lepo.
Ja, Nataša, divno pričate. Ja vas molim da vi to zapišete. Ajte, obećajte da ćete zapisati. Ja mislim da bi ta knjiga koju ti imaš tu mnogo posla i mogla bi to da uradiš.
Hoć.
Nadam se da ste vi uživali u priči ove hrabre žene koja se zove Nataša Valonović, i hvala tebi, Nina, što
si dala. Ja bi samo dodala kratko, ako mogu, da mislim da ja i Una i Filip, inače, imamo baš onako jedan pravi model na koji možemo
naravno
da se ugledamo i da učimo,
yes,
definitivno.
Hvala puno. Sa vama su danas bili Božidar Mandić, Nevena Obradović, Nataša Stojanović, Saša Hajdin, Miki Stanović, Aleksandar Petrović, Vesna Ćorović-Butrić, ide Miša Novaković, a karavan je već doputovao. Doviđenje.
Odlično.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske stvari.
Igramo po svojoj meri.
Muškarca, nego neko ima nešto posebno, nije ovako kao Anđelino, na primjer, ili Janino, ili bilo čije, neko posebno nešto, neko kao neki, kao neka kao vuneno nešto, neka pena lepa, nešto tako, pa je ovako ofrbano i sve neke kao ovako, sve onako grebuckavo nešto. Ja sam pitala, mekano mešano sa grebuckavim, takvo je.
Pa je napravio to delo, ili ga sašio, ili je kupio od plastike.
Ja mislim da je to neki glumac.
A ja mislim da je obično delo prefarbao.
A da li si ti možda dala pare?
Šta dala pare?
Pa to li menku?
Ne.
Nisi tamo davala para,
To je samo da bi zabavljao ljude koji prolaze Knez Mihajlovom.
A ja sam mislila da on traži pare za Dodir.
Ne, ne. On je došao verovatno iz negde, iz neke, pa verovatno je došao iz Oza, pa se neki čovek trebalo je kao da naprave, možda da je bilo malo zanimljivi ljudima koji su se i dalje nisu setili, zaboravili su kakva je priča čarobnik iz Oza, pa su možda kao hteli da se prisjete ljudi, pa su pozvali nekog čoveka kao to je Limenko, pa je došao iz Oza, traži ovde da bi malo decu možda zabavljali tako.
A ja mislim da je neki glumac samo glumio Limenka iz Zoza.
Znate kako oni prave to u crtanom? Uzim nekog glumca i onda tu daju glas, naprave taj film, sve i naprave tog crtanog lika i onda daju njemu nekako glas tog glumca.
Kako imate da objasnite da papir se kreće?
Ja mislim da crtače oni naprave tako što ih nacrtaju i onda kao stave neka ispod svetla i to naprave u staklo i onda ta svetla sve malecno ono osvetljuju televizor i onda bude to kao slika.
Snime
glas. Kad sam bila tamo, ja sam i pipnula to delo.
Da je to običan glumac koji je samo tako nešto napravio i tamo stao i to ja radi zato što je siromašan i stoji za par.